Tervetuloa Tukevasti ilmaan Radio Helsinkiin. Tervetuloa Jukka Relander Tukevasti ilmaan. Joudumme yllättävän teknisen ongelman äärelle. Se on nimittäin suhteellisen harvinaista, että kun pistää levyn lautaselle ja painaa play-nappulaa, niin sitten mitään ei tapahdukaan.
Se riippuu. Riippuu monestakin seikasta. Hyvää iltapäivää vaan minunkin puolestani, hyvät kuulijat. Esimerkiksi, jos 3-vuotias on ensin työntänyt sormensa mansikkahillapurkkiin ja sen jälkeen käsitellyt CD-levyjä, on suorastaan ihme, jos ne vielä toimivat sen jälkeen, kun painaa play-nappulaa. Mutta todettakoon näin yleisellä tasolla, että ohjelmassa me muutenkin viisi juonnot korostuvat yksittäisten kappaleiden kustannuksella. Ja tänään, jos plyhnä nappulasta painaminen ei johda mihinkään toivottuun tulokseen, biisijuontojen osuus korostuu entisestään.
Kyllä. Itse asiassa korvautuu sillä. Niin, en tiedä. 3-vuotiaiden määrä taloudessamme on verrattain vähäinen.
Kyllä.
Mutta kenties olen hyytelöinyt näppini jossain muissa konteksteissa.
Toki oman 3-vuotiaamme tunnustukseksi on sanottava, että tämän tyyppinen käyttäytyminen on hyvin harvinaista. Hän on oppinut etusormi hyviä peukalootteen, jolla sekä CD- että DVD-levyä käsitellään ilman, että ne tahraantuvat, mikä on huomionarvoista.
Sehän on hyvä.
Jos tämä ei todista hänen lapsen erottaan, niin mikä sitten?
Niin. Sehän on jokainen seikka siitä kieli.
Kyllä. Kontraindikaatioita ei ole. Tämä kontraevidenssiä.
Niin, me emme siis kuulleet äsken Beatles-yhtyeen kappaletta Happiness is a Warm Gun.
Se olisi kuule kiva kuulla vielä tämän lähetyksen kestäessä.
Niin, me voimme testailla joskus se.
Laitetaan vaikka 5 minuutin välein pieni koe, että jos saataisiin Happiness is a Warm Gun, koska jos emme kuule kappaletta Happiness is a Warm Gun, emme ikinä pääse aiheeseemme,
se on
joka kumpuaa tästä kappaleesta, mutta tarvittaisiin ikään kuin Lennon itse sanomaan se asia nyt.
Niin, meidän Jukka tuli tässä kavaltaneeksi, että meidän aiheemme tänään kätkeytyy nimen Happiness is a Warm Gun taakse. Hieman ehkä samalla tavalla kuin taannoinen Uuden Suomen, siis vanhan Uuden Suomen kolumnisti, nimimerkki Kala, josta kalasta oli sitten kasvokuva ja sitten vielä kursiiviteksti, että nimimerkin Kala taakse kätkeytyy kirjailija Pekka Lounela.
Kas.
Minä olin aina
ihmetellyt, että se.
Niin, ja sellaista kätkeytymistä se.
No.
Niin samalla tavalla tämänpäiväinen teemamme kätkeytyy tähän Beatles-kappaleen nimeen.
Niin, emme puhulle kuitenkaan lämmöstä.
Emmekä aseista.
Emme. Puhumme nimittäin onnellisuudesta.
Onnesta, onnellisuudesta.
Vallankin ehdottaisin, että keskustellaan erityisesti onnellisuudesta, koska onni on, sitä on sivuttu täällä monessa lähetyksessä ja se on tavallaan niin kuin, se sisältää viittauksia suuntiin, jotka eivät tällä kertaa ole erityisen tarkastelumme keskiössä.
Tosin sen verran täytyy sanoa, että jos kiiruhdan jo tässä ikään kuin keskustelun alkuun yhtäaikaisella meta- ja ensimmäisen tason kommentilla, että onni kuitenkin etymologisesti katsoen,
kyllä,
onni merkityksessä kyllä tuuri tai säkä tai onnen potku, niin on, tuntuu olevan eri kielissä onnellisuutta tarkoittavia sanoja taustalla.
Se on totta. Se on totta. Jos oikein tarkasti tutkitaan sanaa happiness, niin sen taustalta paljastuu hieman mutkikkaampi sana haphazard, joka viittaa sattumaan. Voisi ajatella, että jumalten suosiosta on kysymys, mutta silti esitän näiden pohdintojen äärellä pienen kysymyksen. Hannu Hanhihan on tunnettu
kyllä
onnekkuudestaan. Hänellä on paljon onnea, mutta onko hän onnellinen hanhi?
Niin. Tuoko onnekkuus
onko
onnea?
Hän hanhena onnellinen?
Aivan. Onko hän kasvanut hanhena?
Ines hän esimerkiksi valitsee aika usein looserin sitten loppujen lopuksi kuitenkin.
Aivan. Tekeekö onnekkuus onnelliseksi? Jos me ajatellaan sitä kuuluisaa aforismia, varmaan palaamme vielä myöhemmin, että raha ei tee onnelliseksi. Tämä on niin kuin uusi variaatio siitä kysymyksestä.
No siis, jos kerrankin käytte lohduttomien miljonäärien anonyymissä terapiaryhmässä, voitte vakuuttua siitä, että raha se kaikkein viimeiseksi onnelliseksi tekee.
Niin, palaamme siihen vielä. Se on moni kärkinen asia. Mutta Hannu Hannesta sen verran, että se, että on, niin voisin kuvitella, että olisi sellainen tilanne, jossa onnekkuus ei tee onnelliseksi. Sitä voisi verrata vähän niin kuin kuningas Midakseen, jonka käsissä tunnetusti kaikki muuttui kullaksi. Mm-hmm. Se on vähän samantyyppinen tilanne, että jos käsissä kaikki muuttuu onneksi,
niin
siitä seuraa jotenkin vähän samantyyppinen umpikuja.
No ainakin ponnistelujen ponnistelujen seuraavan palkkion syvä tyydytys jää silloin saamatta. Muistan esimerkiksi episodi, missä Hanhi huomaa tarvitsemansa rahaa ja kääntää hattunsa ylös alasin ja taivaalta tippuu rahaa siihen.
Aivan. Tämä tietysti kuinka akuankkaa luetaan kontekstissa, niin täytyy purkaa oikein auki. Mm-hmm. Eli kyseessä on niin kuin onnena näyttäytyvä tällainen niin kuin kapitalistisen markkinoiden toiminta, joka näyttäytyy ikään kuin toisena luontona tai tämmöisenä puhtaana sattumana, tai joka kätkee itse asiassa nämä yhteiskunnalliset mekanismit.
Ne kiistatta tekevät, mutta juuri tästä problematiikasta kumpusikin alun kysymykseni. Mm. Onko Hannu onnellinen hanhi?
Olemmeko me koskaan nähneet itse sarjakuvan tasolla Hannua onnettomana?
Niin no, mä en muista, että olisi ollut sellaista jaksoa, missä Hannu Hanhi hakeutuisi terapiaan, söisi onnellisuuspillereitä tai avautuisi jollekin ystävälleen ja toteaisi, että hän on pohjattoman onneton.
Tuntuisi siltä, että jos vaikka hänellä olisikin tällainen ohikiitävä tunne, hänelle kävisi niin lyömätön onni, että se menisi ohi.
Se voi olla, joo. Joo. Mutta siis niin kuin jotenkin tavallaan Hannuhan ihan tavallaan elässä on jotenkin niin kuin eriytymättömässä symbioottisessa tilassa maailman kanssa. Että maailma tyydyttää niin kuin Hannuhanen tarpeet aina heti. Ja silti koko tämä niin kuin tavallaan individuaatioprosessi käymättä.
Eräs meissä todellisuutta ei ole.
Niin.
Hänelle.
Niin, kun fantasia toteutuu aina.
Voiko hänellä edes olla fantasiaa?
Sillä ei ehdi olla.
Niin. Voisi ehkä ajatella,
saispa rahaa, chöps. Niin.
Voisi ehkä ajatella, että hän on pikemminkin akun ruumiillistunut fantasia.
Niin on, kyllä. No siis sitähän ollaan tälläkin käsitelty kyllä, että siis niin kuin akuankan hahmot täytyy aina katsoa pareittain, koska on aina se niin kuin vastahahmo.
Joo. No mutta vielä tuosta, että jokainen Hannun tarve tyydyttyy välittömästi tai halu, niin kyllä nyt joidenkin psykoanalyytikkojen mukaan tämä on just ahdistuksen kaava. Että silloin se isolla alkukirjaimella kirjoitettuna on liian lähellä.
Kyllä, joo. Nyt tulee myöskin mieleen Freudin viisaat sanat, varo mitä toivot, voit saada sen.
Niinhän. No joo.
Ehkä me nyt voitaisiin tässä niinku kuitenkin, vaikka tätä tematiikkaa ei ole nyt tyhjentyvästi käsitelty, tulla siihen tulokseen, että Hannu Hanhi ei ole niinku onnellisuuden parametrinen eksemplaari.
Paradigmaattinen.
Aivan.
Eli
sitä sanaa kertakaikkisesti hain, mutta Joku meni puolittain suussani.
Näin voidaan ehkä päätellä. Ja mielenkiintoista on sinänsä se, että jotenkin arkkaisessa katsannossa tuntuisi kuitenkin siltä, että tämä säkä tai tuuri on niin kuin primäärimpi ilmiö kuin
onnellisuus. Se oikeastaan vaatii jonkun metafyysisen horisontin. Mm. Eli
siis mikä se?
Eli tavallaan niin kuin, jotta se toimisi, että onnekkuus on onnellisuutta, niin silloin tarvitaan metafyysinen horisontti. Tarvitaan niin kuin, käsitys Jumalasta tai jumalista, joiden suosio ilmenee onnekkuutena. Koska jos ajatellaan, että Hannuhanhi eläisi esimerkiksi muinaisessa Intiassa, ja hänellä koko ajan kävisi valtava säkä, niin silloin voisi koko ympäristö tulkita, että hänen säkänsä on ikään kuin oire Jumalta mielisuosiosta, mikä myös samalla oikeuttaisi sen säkän. Niin. Osoittaisi, että se on hyvää karmaa.
Mm. Ja tavallaan voisi ajatella sitten kalvinistisessa niin kuin kontekstissa.
Niin kalvinismi on ehkä ainoa tavallaan niin kuin modernin maailman konteksti, jossa Hannu Hanhe voisi niin kuin lukea onnelliseksi.
Mm. Niin, sitä voisi ajatella, että se kieli just siitä, että siis kalvinismissa se on nimenomaan merkki pelastuksesta tai tietynlaisessa tulkinnassa ainakin. Tämä on amerikkalainen menestysuskonnollinen tulkinta.
Joo.
Pelastus näkyy maallisena menestyksenä. Mm. Silloin tietysti voisi ajatella, että Hannuhan on niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin TV-pappi-tyyppinen hahmo. Siis TV-papitaan pelaa tällä menestysuskonnollisella kaavalla.
Joo, kyllä.
Mitä enemmän lahkomme saa rahaa, sitä siunatumpia olemme. Ja ehkä se on sitten tämä, mitä kautta se on kulkeutunut tähän amerikkalaisen sarjakuvaan, menee ja tiedä. Joo. Sitten toinen kysymys on tietysti se, että oliko juuri onnellisuudessa on joku sellainen tietynlainen hyvässä ja pahassa niin kuin porvarillinen sävy. Voi olla, että sen tyyppistä onnellisuuteen ainakin mulla intuitiivisesti liittyy joku sellainen tietynlainen pitkäkestoisuuden.
Mm. Niin siis se on harmoniaa, niin. Sopusointua. Mm. Sitä, että veikkihamainen täti puoli hölkkää tulee tarjotin kädessään tuomaan teetä kukikkaalle kahvipöydälle, jossa nimenomaan on kaakeli pinnoite.
Ja sitten olet juuri uppoutumaisellasi illan tammipähkinän ääreen.
Aivan, kyllä. Samalla kun sukulaistyttö soittaa flyygeliä.
Kyllä. Kenties jotain myöhäistä Chopinia.
Mitä sen radikaalimpaa aikaa olisi uskallettua?
No ei myöhäistä Listiä missään niin. Tapauksessa.
Mutta ei missään tapauksessa. Saatiin Ligetiä. mutta niin ja tässä sitten tammikallusteiden äärellä saattaa perhe kokoontua vielä illan backgammonille.
Aivan, ellei se ole jo. No, backgammon saattaa olla. Mä en ole muuten sitä koskaan pelannut.
En mäkään, mutta se kuulostaa sellaiselta, että se sopii tähän miljööseen.
Niin, mä jotenkin ajattelin, että se on liian älyllinen peli.
No, siis intellektualismihan on nimenomaan porvariston keskuuteemme loihtima vitsaus.
Aivan. Niin, mutta siis joka tapauksessa, että arkkaisi heimoyhteiskunnassa tuntuisi jotenkin absurdilta ajatella, että siellä olisi tämän tyyppinen niin kuin jotenkin yksilöllinen ensinnäkin. Voisi ajatella, että siellä siis niin kuin kriisit koetaan yhdessä. Ajatellaan, että kun koskee satoa tai metsästysonnea tai jotain muuta tällaista. Ja kun kaikki ilon hetket jaetaan kollektiivisesti, voisin kuvitella ainakin näin meille stereotypia opettaa. Niin onko tällaista niin kuin onnellisuutta yksilöllisenä tunnetilana tai tämmöisenä niin kuin elämässä saavutettuna harmoniana. Voisin kuvitella, että sillä ei oikein ole sijaa.
No niin, mä en oikein tiedä. Mulla on, nyt meidän täytyy kuulla John Lennonin käsitys tästä asiasta ja niin. Sen jälkeen ruotia syvällisemmin tätä juuri esille nostamaasi problematiikkaa.
Aivan, olemme syväpesseet. Onko sen tuplan toisen levyn ja hyytelötahdat ovat kadonneet bittiavaruuteen. Ja siksi voimme nyt nauttia tästä alkuun kaavailemasta esityksestä täysin siemauksin. Ja tässä vanha yhteislauluhitti, Happiness is a Warm Gun.
Se on muuten vielä pahempi. Siis tuli tässä mieleen kappaletta kuunnellessa jotkut illanistöistä, jossa joku on ehdottanut, että lauletaan yhteislauluna Happiness is a Warm Gun, niin siitä tulee aina kauheaa. Mutta ehkä vielä hirvittävämpää tulee, jos joku esittää tämän karaokessa.
Niin, en ole kuullut koskaan tätä yritettävän.
Voisin kuvitella, että tämä on karaoke-painajaisia pahimmasta päästä.
Queen in Bohemian Rhapsodyn ohella. Sitä oli nimittäin valitettavasti kuullut yritettävän.
No niin.
Jep.
Olisi samalta sävel korkeudelta kuin Freddie Mercury veti.
Niin, kaiketi. En oikein ollut varma, että mistä sävellajista sen oli tarkoitus mennä. Mutta
falsetin ja falskin etymologiset niin, juuret.
Aivan.
Kavaltuvat
falske
empiirisesti.
Niin kaikkien kuulijoiden suureksi tyrmistykseksi, minähän harrastan karaokea.
Kyllä, joo.
Ilmoitettakoon se nyt vain tässä.
Tuomisen karaoke-bravureita on muun muassa All Shook Up. I'm All Shook Up.
Niin, se johtuu siitä, että äänialani on niin kapea, että 50-luvun rock'n'roll sopii kaikkein parhaiten. Siinä yleensä nimittäin niin sanottu melodia mahtuu yhden suuren terssin, ellei pienen, sisään.
Joo, se on totta. Mutta tietty, oletko ajatellut sellaista tiettyä jatsilaulutyyliä, jos tavallaan niin kuin vedetään koko biisi yhdellä nuotilla?
Semmoinen, mikäs se on se yksi Cole Porterin kappale, joo.
No, se on, sehän on ihan niin kuin
Night and Day.
Niin, mutta se ei siinä tarvitse niin kuin tavallaan mitään ylös ja alas mennä.
No, mun täytyy perehtyä tähän jatsin alalajiin tarkemmin. Juu, keskustelemme onnellisuudesta. Ja mihin jäimmekään? Etymologiasta on muuten todettava sen verran, että sana onni on Suomeen tullut tietosanakirjojen mukaan hyvin myöhään.
Se on joo, myöhäinen tulokas kerta kaikkiaan.
Onni on Suomessa tuontitavaraa.
Niin on, ja kuten tiedämme, niin tulliviranomaiset ovat nihkeitä. Sitä on tihkunut tänne vain hyvin vähän. Valtaosa on varastoitu isoihin kontteihin, tullivarastoihin.
Se suunnaton vero ja albi on vielä maksamatta.
Kyllä, ja kuten jääkiekon ystävät tietävät, tai saattavat arvellakin, mistä päin sitä onnea on yritetty tuoda monella menestyksellä.
Olisikohan tällä edellä mainitulla sarjakuvaa tai metaforista tekemistä tämän
kyllä
naapurivaltion kanssa?
Joo. Niin, sulla oli joku esimerkki, jos oikein muistan, tästä äiti ja mamma sanasta, joka on vähän vastaavanlainen.
Joo, Kirsti Määttänen on kiinnittänyt tähän huomiotani, että hän totesi, että miltei kaikissa muissa kielissä, tai indoeurooppalaisissa kielissä nyt ainakin, äiti on jonkun maman kaltainen. Ja se tuntuisi viittaavan imemiseen.
Kas.
Ja Suomessa taas sana äiti, eikä voi ne tulkita, että se viittaa mihinkään muuhun kuin itkuun.
Niin joo. Suomessa äitiä itketään muualla, sieltä saa ravintoa. Tottahan se. Ja sitten vielä ihmetellään korkeita itsemurhalukuja. Joo. Meillähän sanotaan ennemminkin, että kel onni on se onnen kätkäköön.
Kyllä.
Ja kyllähän se nyt ainakin lapsuuteni kesätanhuvilla Savossa, vielä oikeastaan nykyisilläkin kesätanhuvilla, niin Savossa on ainakin sellainen kansanperinne, että jos sattuu onnistamaan tai menee hyvin, niin se on se, jonka naapurit kaikkein viimeisimpänä sietävät.
Se on se, minkä kirjailija Sandemo on se. Hän nimittää sitä Janten laiksi, jos muistan oikein. Mm-hmm. Jante on tämä pikkukaupunki tai kylä.
Okei. Okay.
Jossa oli juuri tämä sama idea, että älä nouse päätä pidemmäksi tai se katkaistaan. Venäläisen sana-askun versio tästä samasta asiasta.
Se voi olla, että se on tätä itäistä kulttuuriperimää. Tai siis sanotaan tätä pohjoisen kontekstissa itäistä kulttuuriperimää. Kyllähän tuolla Itä-Suomessa niin se on täysin mahdoton ajatus, että esimerkiksi jotkut niin kuin yrittäjät tekisivät keskenään yhteistyötä kummankin menestykseksi.
Okei. Okay.
Koska silloinhan se toinen voi hyötyä.
Niin, niin. Ja se on siis pahempi tietysti.
No se on. Paljon parempi niin kuin itse syödä kengän pohjia ja hiihitellä mielessä, että se toinenkin kärsi.
Siitähän tulee heittämättä mieleen jälleen kerran Kirsti Määttäsen minulle kertoma omakustanne runo, jonka hän oli nähnyt kajaanilaisessa divarissa. Siinä hän avalsi sen mielivaltaisesta kohdasta ja sitten hän näki seuraavan runon. Naapurin viljat vei halla, tralalalalalla.
Se on onnea se.
Kyllä.
Oikeastaan niin kuin tavallaan liikkasitpa juuri aiheemme ytimeen.
Kyllä.
Ja mikäpä tekisikään iloisemmaksi kuin se, että naapurilla menee vielä huonommin.
Niin, eiköhän tämä kelonni on, se on ne kätkekö liity tähän.
Se on tietysti onni herättää kateutta.
Niin, aivan.
Ja kateus vie kalatkin vedestä, kuten sanotaan.
Tuhkatkin pesästä. Mikäs se on, joka vie tuhkatkin pesästä?
Niin, kun se on tämmöinen niin katkera sanonta. Vie tuhkatkin pesästä. Vie viimeiset.
Mutta sehän on vähän hassua, jos ajatellaan, että kun ihmiset sitten pyrkivät menestymään paremmin kuin naapuri, niin erässä mielessä se kateus on... Sen luulisi olevan jonkinlainen indikaattori siitä, että menestystä on tapahtunut.
Joo, mutta toisaalta niin...
Ja silloin, jos hän joutuu sitten kätkemään tämän vaivoin hankkimansa menestyksen muilta, niin hän jää vaille tätä menestyksen ilmentäjää.
No, se on tietysti ihan totta, mutta toisaalta niin kun mä luulen, että itäisessä osassa maatamme, niin tämä traditio on hieman toisenlainen.
Mm-hmm.
Eli siellä tavallaan, kyllä tietysti varmaan moni toivoo itselleen onnistumista, mutta toisaalta sitten pelkää sitä, että koko yhteisö kääntää selkänsä sille, joka saa vähän enemmän kuin toiset. Ja sen takia tavallaan niin kuin, että lännessähän se toimii sitten enemmän niin, että jos joku naapuri onnistuu, niin sitten niin kuin perkele yritetään kovemmin, että meillä menisi paremmin, että... Että kyllähän se nyt tavallaan paikallista taloutta ruokkii pikkasen enemmän kuin se, että sahataan tyvestä sitä puuta, johon naapuri yrittää kiivetä. Toisaalta tässä on jotain kotitekoisin sympaattista itäsuomalaisessa kaupallisuudessa.
Mistäs pakinoitsija Aapeli oli mahtoi olla kotoisin?
En tiedä.
Simo Puupponen, Porvarilta nimeltään.
Puupponen, kyllä se viittaa Itä-Suomeen. Siis itäsuomalaiset nimet on just sellaisia nenpäätteisiä nimiä, joiden sanavartaloa ei enää tunnista,
niin
koska on sen verran vanhoja.
No tämä Puupponen täyttää aika tyylipuhtaasti tämän kriteerin.
Korhonen, Kolehmainen, Eskelinen, Koikkalainen on tyypillisiä itäsuomalaiset. Järviset, Lampiset ja Lahtiset on länsi-Suomessa.
Just. Nimittäin Aapelilla oli sellainen pakina, jossa mies oli kuolinvuoteella ja tiesi pian jättävänsä tämän maailman. Hän söi rahansa.
Okei.
Jotta sitten kukaan jäljelle jääneestä ei pääsisi niistä nauttimaan.
Joo, Kuopion poikki. Lipponenkin on muuten Kuopiosta.
Ai niin, miten sekin tuli nyt tästä mieleen?
En tiedä, tuli Kuopion. Lasse Lehtinen myös.
Joo, vaan. Kaikki
muut. Lasse Lehtisen isä oli muistaakseni Kuopion palopäällikkö tai joku tämmöinen. Semmoista taustaa.
No niin. Kaikki mukavat ja anteliaat demarit ovat siis Kuopiosta kotoisin, niin kuin Spedekin.
No aivan. Sekin oli muuten kuopiolainen. Joo.
Niin hyvä. Pelas ja mukava ja antelias.
No kyllä. Pelas Kalpassa jääkiekko. Mm-hmm. Hänen koomikon kyykynsä huomattiin jo siellä, koska se jotenkin yritti sulauttaa jääkiekon ja jäätanssin toisiinsa kaukalossa.
Just. Kenties pellehyppääjä tyyppisen hauskan nimimerkin kerran.
Joo.
Niin, me emme kuitenkaan keskustele täällä Kuopiosta, emmekä Spedestä, vaikka siltä voi kuulostaa. Keskustelemme onnellisuudesta.
Niin, se on todellakin päivän teemamme ja nyt kun meillä on vielä 5 minuuttia aikaa ennen seuraavaa kappaletta, on syytä hieman ruotia. Meillä taas ennen tätä John Lennonin omaa tulkintaa jäädä joku teema ilmaa, mutta jos et sinäkään muista, että mikä se oli, ehkä hautaamme sen ikuisiksi ajoiksi. Siirrymme eteenpäin. Siis minua kiinnostaa tässä onnellisuudessa ennen kaikkea se, että onko se ikään kuin tunne vai onko se asiantila?
Niin, se on mielenkiintoista, että se tuntuu sijoittuvan jotenkin näiden väliin. Siinä on piirteitä molemmista.
Niin, koska voisi ajatella esimerkiksi, että ihminen voi kokea itsensä onnelliseksi. Mm. Voisin kuvitella, että se ilmenee tunteena, että se on aina hetkellistä. Samalla tavalla kuin rakastuminen on tietysti ihan oikea tunne ja viisaat tiedemiehet ovat kehittäneet erilaisia antureita ja mittareita, joilla ihmisen hormonitason liikahduksia voidaan mitata silloin, kun hän on rakastunut. Ja sama kuin koskee onnellisuutta, mutta onnellisuus sellaisena niin kuin perustavana. Et elää onnellisen elämän, tai eli onnellisena elämänsä loppuun saakka. Niin se ei tavallaan tämän niin kuin kuohuvan onnen tunteen ja huuman vallassa elettyyn elämään viittaa. Mm.
Niin se viittaa johonkin muuhun, mutta kuitenkin johonkin sellaiseen, joka ei mene ikään kuin subjektista objektin puolelle täysin. Eikö niin? Siis siinä mielessä, että me voisimme päätellä jonkun ihmisen ulkoisista olosuhteista, että hän oli onnellinen.
Niin, siis että objekti, siis tämmöinen, ei voi kuvitella sellaista tilannetta, että yrittäisiin osoittaa, tai sitten sitä ihmiset tietysti jatkuvasti tekee, että yritämme osoittaa jollekin tyypille, että objektiivistihan sinulla on kaikki hyvin. Olen nyt onnellinen.
Olemme nähneet liian monta BBC:n tuottamaa laatudraamaa, jossa alkuasetelmana on keski-ikäinen menestyvä mies, jolla on vaimoja, rivitaloja ja 2 lasta. Mm-hmm. Mutta jotain kuitenkin puuttuu.
Nimenomaan. Ja oikeastaan se jokuhan on oikeastaan tällä hetkellä juuri se, josta keskustelemme.
Niin, kyllä.
Se outo kalvava tyhjyys, joka valtaa keski-ikäisen miehen juuri sen rivitalon hankkimisen hetkellä. Mm. Tai välittömästi sen jälkeen.
Niin, että se on... Mä kuitenkin esittäisin tietynlaisen keissin niin kuin sen puolesta, että onni on musta enemmän objektiivinen kuin subjektiivinen tila. Siis enemmän ikään kuin lähiympäristön havaittavissa oleva kuin konsanaan itsen.
Hyvät kuulijat, Tuomas Nevalinan tapaustutkimus seuraavassa.
Niin, siis ihminen kykenee musta pettämään itseään molempiin suuntiin. Hän kykenee ajattelemaan, että hänelle menee paremmin kuin mitä hänellä menee. Hän kykenee myös ajattelemaan, että hänelle menee huonommin kuin mitä hänellä menee. Ja tällä huonommuudella mä nyt en tarkoita sitä, että varmasti vakaan keskiluokkaisen ihmisen elämä voi olla tylsää ja ahdistavaa ja tyhjää. Mutta kuitenkin musta lähiympäristö, ne jotka jakaa ihmisen X kanssa hänen elämänsä Z, niin voi aika hyvin sanoa, että onko se itse asiassa onnellinen vai ei. Jotenkin musta tuntuu, että lähiympäristö tietää sen. Mm-hmm. Niin kuin jopa paremmin kuin ihminen itse.
Olisiko onnellisuus sitten sitä, että ei tule ajatelleeksi kysymyksiä, että ei tule pohtineeksi, että olenko minä tässä onnellinen. Mm-hmm. Joo.
Mutta ehkä...
Tuopa vasta onnelliselta näyttää.
Niin.
Toisaalta, kun monilla ihmisillä, etenkin minulla, on taipumus kokea itseni jatkuvasti huonommaksi kuin muut ihmiset. Mm. Sen takia tietysti helposti ajattelee, että kaikki muut ihmiset ovat onnellisia.
Niin, se on tietysti totta.
Ja juuri tämän takia rakastamme jokaista inhimillistä tekijää, minne yliajetut ja puolison pieksemät ihmiset kokoontuvat kertomaan selviytymistarinoitaan.
Se oli niin kuin prinsessa Diana, tällainen moderni kuninkaallinen, jos olemme koskaan sellaista nähneet. Eli hänkin, jos ajatellaan, että kuninkaallisten niin kuin yksi aspekti tai tehtävä niin sanotusti on olla niin kuin se tiivistää jotenkin se, mitä se kansakunnan elämä on ja jokaisen ihmisen elämä on. Mm-hmm. Tämä uusi niin kuin intiimin julkisuuden spektaakkelimaailma, jonka niin kuin mestari Diana oli. Hän oli myöskin niin kuin anorektikko ja avio-ongelmainen ja ahdistunut, mutta kuitenkin herkkä ja kaunis, joka sitten tietysti ruokki meidän samaistumistamme. Tai teki siitä miellyttävän.
Niin, mutta siis tavallaan se niin kun lohdullinen viesti prinsessa Dianan hahmossa on juuri se, että tuokaan ei ollut onnellinen.
Niin, niin.
Onko se niin kuin sitten perustila, että kukaan ei ollut onnellinen?
Niin, no ennen kuin voimme vastata siihen, niin ehkä keskustelua täytyy kuitenkin jatkaa. Mm-hmm. me ollaan tässä vähän katettu tätä pöytää. Mutta mennään nyt taas kuuluisan Bob and Pollin pariin ja kuuntelemme jumalaista näytelmää, joka kertoo onnen etsinnästä.
Noni.
Näin Divine Comedy oli onnea etsimässä. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa olemassa. Jukka Relander, hei
Pali. No hei Pali itsellesi. Niin, olemmeko me onnea etsimässä, vai oliko tuo äskeisen kappaleen? Ja sitten onnea etsimässä. Ehkä me olemme onnen käsitettä etsimässä.
Koska niin, me saksalaiseen tyyliin emme tietenkään etsi onnea, vaan onnen käsitettä.
Aivan, ja ajattelemme samalla, että ellei me löydä onnen käsitettä, emme ikinä voi olla onnellisia.
Niin, tai kun onnen käsite on löytynyt, niin katsotaan sitten.
Aivan. Nimenomaan. Musta on edelleen jotenkin koskettava ja hauska tämä haphazard. Ymmärrän kyllä sitä, joka on keksinyt lyhentää sen muotoon happy.
Niin, tai hazard.
Aivan, mutta erottaa näitä toisista. Onko tämä splitti nimenomaan sattuman erottamista onnesta?
Kyllä. Siinä niin kun tässä erottelussa näkyy sitten se modernin onnellisuuden käsitteen synty.
Nimenomaan, koska ei enää ole tavallaan juuri sitä metafyysistä onnen antajaa.
Niin, siitä tulee niin kuin puhdasta, onnesta tulee puhdasta sattumaa, se ei ole enää jumalten suosiota ja sitten siitä onnellisuudesta tulee joku tällainen oma porvarillinen saavutuksensa.
Niin, mutta voisiko ajatella, että tavallaan juuri tässä niin kuin tietyn metafyysisen horisontin katoamisessa onni splittaantuu nimenomaan subjektiiviseksi tunteeksi ja objektiiviseksi asiantilaksi ilman, että voidaan nähdä ikään kuin kokoavaa onnellisuuden perustaa missään.
Joo, tosi. Kun me pohdittiin tuossa edellisellä jaksolla sitä, että onko onni tunne vai olosuhde, onko se tuntemus tai kokemus vai jonkinlainen tilanne, onko se subjektiivinen vai objektiivinen, niin ja totesimme, että on vaikeaa lokeroida onnellisuutta kumpaankaan, vaikka tietyn puolustuspuheen tämän olosuhde onnellisuuden puolesta pidinkin. Niin voisi ehkä ajatella, että se on vähän se, mitä Heidegger kutsuu viritykseksi, joka on sellainen, joka ei ole oikeastaan mikään niin kuin yksittäinen psykologinen tunne, eikä myöskään niin kuin maailman objektiivinen tila, vaan on ikään kuin sellainen valo, jossa maailma näyttäytyy. Se on vähän niin kuin banaali esimerkki tästä voisi olla se, että jos on hyvällä tuulella, niin maailmankin vastaan tulevat asiat näyttävät miellyttäviltä.
Niin, se on totta.
Ja kääntäen.
Tämä on nousuhumalassa usein tapahtuu.
Niin, aivan. Mutta että joka ei kuitenkaan voisi niin kuin helposti ajatella, että se on silloin vaan tämmöinen niin kuin subjektiivinen projektio. Mutta että Heideggerin kai tärkeä huomautus siinä on se, että meillä on aina jonkinlainen tämmöinen viritys. Me ei voida niin kuin nähdä maailmaa niistä riippumatta. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin arjen rutiinien keskidepressiivinen valo tai viritys on sekin eräs.
Voisi ajatella, että jos joku elämän jakso vertautuu vaikkapa sinfoniaan, niin se aina kulkee jossain tietyssä sävellajissa.
Niin just.
Voisi ajatella, että tämä virittyneisyys on just se sävellaji.
Niin, niin. Joo,
joka kokoaa moodi. Yksityiskohdat ympärilleen, joka saa asiat ilmenemään tietyssä valossa.
Niin, just, joo. Ja, että,
ja jossa tietyt sävelet sitten särähtävät.
Niin kyllä, tai soivat sulokkaammin.
Mm.
Joo,
niiden sisällä on niin kuin harmonian ja disharmonian.
Mm. Niin, mutta joka edeltää yksittäisiä tunteita myöskin, tai yksittäisiä. Kyllä, tosiaan säveliä.
Niin, koska voisi ajatella, että jos pysytään nyt tässä sävelajan vertauksessa, niin tietty miellyttävä kuulijatunne esimerkiksi syntyy tietystä harmoniasta, joka on mahdollista vain sen sävelajan sisällä.
Niin, että tämä on semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin tapa ajatella sitä, joka ylittää psykologisen tunteen ja objektiivisen olosuhteen. Mm-hmm. Ehkä sieltä sitä onnea voisi etsiä. Et tiedehän nyt sinänsä tietysti pyrkii luomaan maailmaan jonkun sellaisen kontaktin, joka ei olisi mikään virityksen välittämä. Mm. Mutta siinä se niin kuin, sikäli mikäli näin on, niin silloin se joutuu tosiaan niin kuin ylittämään tai ohittamaan kaiken inhimillisen kokemisen. Sen täytyy turvautua.
Perinteiseksi on viime kädessä tieteen tavoite. Mm,
kyllä.
Eli nimenomaan inhimilliset kokemukset on aina häiriöitä tieteen kentässä.
Kyllä.
Mikä tietysti asettuu kiinnostavaan valoon silloin, kun tiede kiinnittää huomioonsa inhimillisiin kokemuksiin.
Niinpä. Niin kuin jossain kognitiotieteen versiossa tapahtuu.
Suhtautukaapa niihin siis varoen.
Joo. No mitäs sitten onnellisuudella on tämmöisiä lähikäsitteitä? Ajatellaan tyytyväisyyttä tai iloa.
Mm.
Mitäs tämä onnellisuusriepu nyt niihin suhtautuu?
No voisin kuvitella, että on olemassa esimerkiksi ilon lajeja, jotka ei niin kuin mahdu mun onnellisuuskäsitykseni sisään.
Mhm.
Esimerkiksi vahingon ilo.
Okei. Okay. En ole koskaan ollut niin onnellinen kuin.
Niin, no siis on, no tietysti mielessä voisi ajatella, että se on sitä savolaista onnen tunnetta. Naapuri uppoaa soutuveneineen selälle ja sotkeutuu verkkoihinsa. Ja parhaassa tapauksessa pääsee rantaan, mutta rampautuu loppujaksi.
Joo.
Sitten ne nenäkkäät vielä meitä kaupunkilaisia syyttävät siitä, että kun täällä ei ole tätä naapuriavun perinnettä. Joo.
Niin, mutta niin se on ehkä vähän kuitenkin vaikea sanoa, että sitä on aika vaikea ehkä kenenkään kuitenkaan, niin kuin, vaikka näin olisikin, että joku henkilö, oli hän nyt sitten savolainen tai ei, että hänen elämänsä suurin onnen hetki oli tämä, niin sitä on ehkä vähän vaikea myöntää. Kääntäen on sitten myös se, että missä määrin onnettomuus tai se, että ei ole onnellinen, on häpeä.
Joskus, no siis se on aina periaatteessa,
niin, aivan.
Koska eikö meidän niin kuin tässä uusliberaalissa riemukkaassa markkinataloudessa pitäisi koko ajan poseerata onnellisina?
Niin, se on yksi vaihtoehto, mutta tietysti jos ajatellaan sitten ihan niin kuin vanhempaa tämmöistä niin kuin häpeä kulttuuria, että kyllähän onnellisuutta aikoinaan tutkineet sosiologit puhuivat onnellisuusmuurista. Joka tarkoitti juuri sitä, että ihmiset, kun heiltä haastattelututkimuksen keinoin kyseltiin, että ovatko he onnellisia, niin he väittivät olevansa onnellisimpia kuin mitä he kuitenkin sitten toisaalta kaikesta päätellen olivatkaan.
Joo.
Eli siis se, että täytyy pitää joku tällainen kulissi.
Se kai riippuu vähän niin kuin ketä haastatellaan, koska sitten taas mulla on syntynyt sellainen muistikuva Matti Kortteisen Kunniakentät nimisessä kirjasta, missä hän haastatteli erilaisia ryhmiä. Yksi näistä ryhmistä oli miespuoliset tehdastyöntekijät. Niillä tavallaan piti päästä just kulissien taakse, että ne rupesivat kertoa niinku siitä, että niillä menee aika hyvin.
Niin, just joo.
Piti niinku tämä kurjuusmuuri saada ensin murrettua.
Niin, se on niinku yhdistää korppikommunistia ja Woody Alleniä.
Joo.
Kurjuusmuurin olemassaolo. Niin, sitä mäkin tässä just pohdin, että onnellisuudessa tosiaan silloin näyttää olevan sekä kurjuusmuuri että onnellisuusmuuri. Ihmiset näyttelee tai antaa ymmärtää olevansa toisaalta. Jotkut kurjempia ja jotkut onnellisempia kuin ovatkaan. Mistä tällainen näytteleminen? Voisi ajatella, että se ei ole niin kuin siinä mielessä minkään niin kuin häpeän tai kunnian asia, onko onnellinen vai et. Se vaan niin kuin joko sinä olet onnellinen tai et ole. Mitä se tavallaan niin kuin...
Niin, mutta se on jännä, että se on äärimmäisen privaatti kysymys itse asiassa. Ajattelin, jos joku poliitikko esimerkiksi julistaisi sanomalehdessä, että hän on nyt hyvin onnellinen ihminen.
Niin.
Se putoisi eduskunnasta seuraavissa vaaleissa.
Kello on, niin on se onnenkäytkäkäys.
Niin, kyllä.
Mutta onko se simppelisti kateuskysymys? Se on musta jotenkin vähän monitahokkaampi ilmiö.
Ei kai se pelkästään kateutta ole. Mutta se on niinku tavallaan mistä tahansa kontekstissa onnellisena oleminen on ongelma. Jos joku menestynyt ihminen on onnellinen, niin sitten on tämä kateusriski ja kaikkea tällaista. Mm. Ja sitten se sisältää implisiittisesti sellaisen ajatuksen, että no, hankkiutupa aika itse pääministeriksi ja kerätkää sievoinen omaisuus ja rakentakaa paritalo Nurmijärvelle. Niin kyllä se siitä sitten. Tämä on niinku ongelma, mutta sitten taas toisaalta, niinku jos joku, joka on niinku huonommassa sosiaalisessa asemassa, jollakin lailla julistautuu onnelliseksi, niin silloin se on tavallaan niin kuin väärää tietoisuutta ja kurjuuteen tyytymistä tai niin kuin epädemokraattisten rakenteiden hyväksymistä. Se on näkökulmasta riippuen. Ja tietenkin antikristillistä myös, koska kristinuskolle onnellisuudelle ei ole mitään tekemistä keskenään päinvastoin. Siis niin kristinusko on onnellisuuden vastavoima.
Palaamme siihen kohta. Hei, kuunnellaan nyt kaksi eri kappaletta.
Tämä kuunnellaan.
Liittyy nyt just tähän teemaan, tekeekö raha onnelliseksi vai ei. Lemonade on sitä mieltä, että on olemassa köyhä onnellinen mies, mutta Ecstasy on taas sitä mieltä, että pitäisi ansaita tarpeeksi yhteiseen pottiin, jotta onni tulisi todeksi. Hippeli hoppeli. Palaamme jälleen pirteiden alkutervehdysten myötä tukevasti ilmassa ohjelmaan Radio Helsingin palstoilla. Jukka Relander saapuu tapansa mukaan ajoissa tähän lähetykseen ja on valmiina keskustelemaan onnellisuudesta kerallani.
Kyllä, ja mä nimenomaan pyrin rytmittämään tuloni niin, että oven käyminen ei häirinyt alun hippeli-hoppeli tervehdystäsi. Halusin nimenomaan kaikuvan särättömänä kuulijoiden korvissa.
Aivan. Niin, mitäs sitten suuret aatteet? Jos mä ajattelemme onnellisuutta joko päämääränä tai ongelmana tai jonain tällaisena, miten se näyttäytyy suurten uskontojen ja poliittisten ideologioiden horisontissa?
No, niiden näkökulmastahan onnellisuus on aina ongelma.
Missä mielessä?
Ajatella, että suuret uskonnot ja poliittiset ideologiat ikään kuin, tai monet niistä tulevat implisiittisesti luvanneeksi onnellisuutta. Jos ilmenee, että ihmiset jo ovat onnellisia, mihin näitä aatteita tarvitaan. Ja näin voisi ajatella jostakin niin kuin poliittisesta ideologiasta. Sen sijaan uskonnoille, miettinyt tässä niin kuin, tietysti muita uskontoja tunne huonommin, mutta jos ajatella, että kristinuskon näkökulmasta niin kuin onni on tavallaan täysin triviaali.
Vain pelastus merkitsee.
Niin. Mä en tiedä siis, minkälainen oli se onnellinen kristitty. Niin. Voihan moni kristitty olla onnellinen. Ei se sitten olla niin kuin, eihän kristinusko nyt mikään niin kuin tämmöinen valtava maailmanhistoriallinen hanke onnellisuutta vastaankaan ole, mutta,
no ei,
mutta ei siis sitä lupaakaan.
Niin, tietysti siis ainoastaan siinä mielessä, jos pelastuksen niin kuin tulkitsee jonkinlaiseksi niin kuin korkeamman asteen onnellisuudeksi. Mutta että no esimerkiksi joo, pelastuksesta mutta ei koeta, vaikka siis pelastusvarmuuskin on nyt semmoinen hyvin kyseenalainen asia, että voiko sitä ainakaan protestanttisissa muodoissa ollakaan, mutta että siis se niin kuin pelastuksen ajatteleminen on kai kristityllä jotenkin ilon. Siitä iloitaan ja sakramenteista iloitaan, vai mitä Jukka?
Kyllä, joo.
Mutta ei niistä olla niin kuin onnellisia, mutta siis jotenkin kristillisen kielenkäytön kannalta onni on tällainen lievästi valheellinen tämänpuoleisen maailman tunne, joka perustuu niin kuin defensseihin ja viimekätisten asioiden ajattelemattomuuteen. Voisin niin kuin kuvitella, että Kierkegaard esimerkiksi on varmaan kirjoittanutkin, mutta jos se ei, niin olisi voinut kirjoittaa aika purevan onnellisuuden kritiikin.
Kyllä sopisi hänelle oikein hyvin. Mä jäin miettimään sitä, että yksi tapa niin kuin ajatella onnellisuutta voisi olla se, että onnellisuus on kylläisyyttä. Niin kuin vanhassa testamentissa, kun juutalaiset kuolevat, he poistuvat pitkään elettyään ja elämästä kyllikseen saaneena. Se on onnellisuutta. Tai itse olen kokenut joskus onnellisuutta ison kalan saamisen jälkeen, kun on kylläinen olo. On saanut. Ei kaipaa enää mitään. Niin.
Sinähän et syö sitä kalaa, vaan kylläisyys tulee suhteessa kalastukseen.
Niin, se on joo, sen jälkeen tarvitaan kyllä ruokaa niin jostain muualta.
Aivan.
Mutta toisaalta, niin sit jos tilaa hampurilaisen kalastussession jälkeen, tulee fyysisesti kylläiseksi, niin sitten ei niin kuin vielä saavuta sellaista niin kuin kylläisyyden tilaa, jota voisi kutsua onnellisuudeksi.
Niin, eli se on niin kuin, mutta tavallaan jos määrittelee noin, onnellisuuden noin, siis kylläisyydeksi, niin silloin se tulee aika lähelle tyytyväisyyttä. Ainakin kirjaimellisesti ajateltuna tyytyväisyys on tarkoittaa sitä, että on tyydytetty.
Niin on, kyllä.
Mitään tarvetta tai halua ei ole enää jäljellä.
No, mutta tämä olisi ehkä juuri se valokeila, jossa onnellisuus näyttäytyy ongelman erilaisille ideologioille. Eli siis tyytyväisyyshän on radikalismin pahin vihollinen. Juuri sitä pikkuporvarillista inkivärkekseihin tukehtumista ja
niin se on radikalismille ongelma. Tietysti tavallaan voisi ajatella, että vaikka liberalismi julistaa yksilöiden oikeutta onneen, tai vaikkapa Ayn Randin objektivismi, joka julistaa jokaisen omaisuuden onnen tavoittelun oikeutta, niin tietysti juuri se, että koko tämä systeemi, ja kun, jos ajatellaan, että sekä liberalismi että Ayn Rand puolustavat markkinoita ja kapitalismia, niin nehän eivät toimisi, ellei niin kuin jatkuva niukkuuden tila vallitsisi.
Kyllä.
Siis jos markkinat ovat kyllääntyneet, eli saturoituneet, se on niin kuin taloudellinen kriisisysteemi.
On, ilman muuta.
Ajautuu ongelmiin.
Saat, jos kuluttaja on kyllääntynyt.
Niin.
Kuluttaja inventoi kotiin hankkimansa tavarat ja toteaa, että nyt on tarpeeksi.
Aivan. Ja sen
ja
kun
jauhot.
Niin. Ja että kun jauhot ja muut perustarvikkeet täydentää, niin siinä se tällainen ajatus kuluttajasta olisi täysin mahdoton.
Kuluttaja, joka niin kuin tavallaan halujensa toimiston oven ripaa ripustaa kyltin gone fishing.
Niin juuri. Joo, se on se Heinrich Böllin vanha novelli, josta filosofi Juha Himankainen jaksaa siteerata, ja syystäkin se on hauska juttu. Siinä mies on kalassa rannalla. Sitten siihen tulee yrittelijäs, kapitalisti, joka sitten sanoo, että ai, sä oot täällä kalassa. Että sitten tuo vaikuttaa vähän tehottomalta tuo sun touhus, että sä täällä vaan yhdellä ongelma ja sillä tavalla niin kuin kalastat. Että sä saisit enemmän, jos sä organisoisit vähän muutaman laiva ja verkkoja ja niin edelleen. Sitten se mies, joka on kalassa, niin sanoo, että no, voisi sitä tietysti ajatella, että mitä sitten tapahtuisi, kun se menestyisi se firma. Sitten se kapitalisti joutuu vähän aikaa miettimään ja sanoo, että no, sit sulla on sen verran varallisuutta, että sä pääsisit sunnuntai tänne kalaan.
Aivan. Joo.
Joo.
Niin se on munkin tietysti fantasiani, että saisi kerättyä niin paljon varallisuutta, että voisi keskittyä kalastamiseen. Joo. Joskus tulee mieleen, että miksei sitä vaan keskittyisi kalastukseen.
Sepä se.
Toisaalta se on nykyisenä catch and release -aikoina sikäli ongelmallista, että kalastukseen keskittymällä voisi, jos pitää saaliinsa, silloin voisi ruokkia lapsensa sillä kalalla.
Niin. Sun pitäisi ehkä sen verran tinkiä periaatteesta. Mm.
Kalastus on Amerikassa semmoinen niin kuin eläkkeelle jäämisen metafora.
Kyllä.
Se on aina se, niin kuin, kun jää eläkkeelle, niin I go fishing.
Joo, kyllä.
Ja tota, se tietysti voisi ajatella tässä mielessä semmoisena niin kuin äärimmäisenä niin kuin, toimettomuuden toimeliaana muotona. Mm. Menisi tietysti pilalle, jos olisi niin kuin joku pakko saada saalista.
Mm. Aivan. Mut mites, jos tuosta ajatukset johtuvat takaisin näihin suuriin uskontoihin, ajatellaan buddhismia tai jotakin muita sen kaltaisia oppeja, jossa tähdätään eräänlaiseen niin kuin lopulliseen mielentyyneyteen. Mm-hmm. Voisi tuntua, että tämä amerikkalainen niin eläkeläiskalastelu on vähän sen kaltainen niin kuin maallinen versio tästä samasta. Siis tilan, jossa ei tarvitse eikä varsinaisesti halua enää mitään, vaan niin kuin jotenkin lillii siinä. Mä en ole kyllä ihan varma siitä, että buddhalaiset on tietysti ihan oikeassa siinä, että kaikki niin kuin, että jos, että kärsimys johtuu halusta ja niin edelleen. Mikä siinä? Voihan sitä sitten tietysti vaihtoehtona kuolla poiskin. Mutta jotenkin musta kuitenkin tuntuu, että se mistä ihmiset viime kädessä tavallaan nauttii ja mikä mulle olisi kuitenkin se operatiivinen onnellisuuden tulkinta on nimenomaan se, että ihmisellä on joku fantasia siitä onnellisuudesta, joka ei ole vielä toteutunut. Ja sitten se lievästi kärsii siitä, että se ei ole toteutunut. Mutta se saa kuitenkin niin kuin pitää sen fantasiansa ilman, että se särkyy.
Mm-hmm.
Taas musta semmoinen niin kuin sellainen ihminen, joka elää materiaalisesti suht turvattua elämää, mutta jonka, niin kuin, mitä mä sanoisin, henkistä universumia ei ole jotenkaan nöyryytetty tai tuhottu. Normaali, neuroottinen, keskiluokkainen ihminen on niin kuin musta tässä suhteessa perustavasti onnellinen.
Mm-hmm. Niin. No toisaalta ystävämmässä Lavoi Sisekhän on huomauttanut, että kaikkein maailmanhistorian onnellisimmat ihmiset elivät sosialistisessa Tšekkoslovakiassa.
70-luvulla.
Mm.
Niin, idea oli kai juuri se, että Tšekkoslovakiassa oltiin saavutettu kuitenkin hyvä peruselintaso. Parempi kuin monessa muissa sosialistisissa maissa. Sitten oli joku taho eli puolue, jota kuitenkin kaikki saattoivat syyttää ongelmistaan. Mm-hmm. Ja sitten tämä fantasma oli kapitalistinen länsi, joka oli sitten semmoinen runsaiden sarvi, joka niin kuin edusti sitten sitä saavuttamatonta fantasiaa. Mutta tosiaan voitiin syyttää puoluetta siitä, että sinne ei päästy. Ja tämä oli niin kuin täydellinen onnellisuuden
ratkaisu, vallanmoista ei tarvita.
Joo, onnellisuuden yhtälö, jonka kääntöpuolena on sitten nostalgia.
Hmm.
Että täsmälleen samat ihmiset ajattelee nyt, että silloin kaikki oli paremmin.
Nimenomaan, joo. No se justiin näin, kun Michael Palin haastatteli Ilja Nastasia.
Mm-hmm. Romanialaista tennistähtiä.
Kyllä. Ja hänkin valitteli sitä, että ennen ihmisillä oli rahaa, mutta ei passia.
Mm.
Nyt heillä on passi, mutta ei rahaa.
Siinä on sosialistisen turvallisuuden ja kapitalistisen todellisuuden välinen oja ja allikko. Mm. Kuottu.
No silloin saattaa ajatella, että jos vain saisin passin, niin sitten minulla olisi kaikki.
Mm. Mm. Niinpä.
Nyt tavallaan niin kuin, ja silloin siis puolue ja Ceausescu estivät saamasta passia.
Mm.
Nyt taas niin kuin se on sun oma vika, että sulla ei ole rahaa. No se on paljon hirveämpää.
Niin.
siis peiliin on aina katsominen.
Joka tapauksessa.
Sepä se kurjaavasta onkin. Aina sama jätkä kattoo vastaan. Yrittää näyttää viattomalta.
Okei, kuunnellaan tähän väliin taasen musiikkia. Jätän kuulijoiden veikkailun varaan, mihin musiikin lajityyppiin tämä esitys kuuluu. Otetaan David Bowie tähän. Hän on ollut nostalgian tapaan menneen aikana onnellisempi kuin nyt. Where have all the good times gone? Kuuluisia vanhoja hyviä aikoja kaipaili siinä David Bowie levyllään, joka itse asiassa kokonaisuudessaan on vanhojen hyvien aikojen kaipailua, koska koostuu cover-versioista 60-luvun kappaleista, eli pin-ups. Niin, olemme täällä tukevasti ilmaantuneet keskustelemaan onnellisuudesta ja olemme päätyneet erilaisiin tuloksiin.
Mulla on tästä käydystä keskustelusta noussut kaksi asiaa mieleen.
Okei.
Aristoteles ja Nietzsche. Jos niitä nyt voi pitää mieleen osuvina asioina. Nietzschellähän on tämä ajatus siitä, että jotenkin niin kuin hyvä elämä on oman kohtalonsa valitsemista. Voisiko ajatella, että oman kohtalonsa valinnut voisi olla onnellinen? Nietzsche nyt ei ollut, mutta siitähän tämä ei ole koskaan syytetty.
Mun mielestä se, mitä Nietzsche kutsuu affirmaatioksi.
Muistatko kaikki viisikoisia?
Elämän myöntämiseksi, sen voisi kai suomentaa. Musta se on tavallaan vähän isompi asia kuin on onnellisuus. Siis mä oon sen verran just tämän kristillisen perinteen, ehkä tämän kristillis-marksilaisen perinteen, jos tämmöisen tradition saan tässä keksiä saastuttamaan, että musta onnellisuudessa...
Hippi Jeesus ja partakalle niitä vuonna naata.
Niin. Musta onnellisuus on jotenkin lievästi defensiivinen ja banaali asia, mutta emmehän me voi siihen olla pyrkimättä, niin kuin Aristoteles hyvin tiesi. Mutta jotenkin tämä elämänmyöntäminen, niin siinä on musta kysymys jostain sellaista asiasta, joka on lähempänä iloa kuin onnellisuutta. Mä en nyt osaa täsmentää, mikä se ero on. Koska siinä vaaditaan joku sellainen niin kuin... Kun tämä Nietzschen, nämä ajatuskokeet, jotka liittyy siihen, että jos kaikki palaisi ikuisesti, kestäisitkö sinä sen ja niin edelleen. Se vaatii niin, kuin niin valtavaa tavallaan niin kuin voimaa myöntää elämä, oma elämä ja maailman historia ja kaikki kaikessa kauheudessaan. Että se on niin kuin, vaatii tulla yliinhimillistä ponnistusta. Niin se ei ole musta niin kuin sen tuloksena... Sen tuloksena on musta jotain suurempaa kuin onnellisuus.
No mitäs toi, kun Aristoteles miettii tätä hyvää elämää ja se on jotenkin kreikkalaisille jostain syystä kovin kiinnostava kysymys.
Kyllä.
Kristityshän tietävät, että hyvä elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen. Malttakaa vain odottaa, niin kyllä se sieltä.
Buddhalaiset oudolla tavalla samaa mieltä, vaikka he eivät nimitäkään sitä kuolemaksi.
Niin, no se on itsestä luopumisen tämmöinen. Meditoi tavallaan itsensä nollaksi, niin sitten voi leijua. voisiko ajatella kuitenkin, että se hyvä elämä jollakin lailla viittasi onnellisuutta.
Niin, eikö Aristoteles sanonut, että me kaikki pyrimme onnellisuuteen, että se on tavallaan käsitteellinen totuus.
Niin. Niin, ja siis hyvä elämä on niin kuin hyveen mukaista elämää.
Mutta siihen tietysti kytkeytyy just nämä ajatukset siitä, että tämähän on kanssa vasta kristinuskon tuotetta ja tällainen, että paheellinen ihminen voisi olla tämän puolisessa maailmassa onnellisempi kuin hyveellinen. Siis vasta kristinuskon jälkeen saatettiin ajatella näin, että Platon ja Aristoteles ajatteli molemmat niin, että viime kädessä paheellinen ihminen ei ole onnellinen. Hän saattaa lyhyellä tähtäimellä kuvitella olevansa onnellisempi, mutta hän ei ole.
Niin, mutta en usko, että se on kahden ristiriitasta on, että piipahtaa välillä orgioissa ja juo runsaasti viiniä ja sitten sen jälkeen niin kuin upottaa päänsä suihkulähteeseen, menee hetkeksi olivilehtoon lepäämään ja sen jälkeen iltapäivän harjoittaa filosofiaa.
Ei se ole Aristoteleen mukaan. Tämä on just oikeastaan hyvän elämän resepti. Siis
tätähän se on nimenomaan.
Niin. Siis ideahan oli just se, että tota, välillä voi olla hillitön, kunhan elämää kokonaisuudessaan luonehtii tietynlainen kohtuullisuus. Siis me tarjotaan esimerkiksi mässäilyn tai ryyppäämisen tai aistinautintojen suhteen. Et kyse ei ole siitä, että jokaisessa yksittäisessä tilanteessa pitäisi valita keskitie, niin kuin Aristoteleen etiikkaa joskus parodioidaan. Mm. Nyt se on tätä kultaisen keskitien moraalia. Vai se on just pitkällä tähtäimellä. Ja kyllähän se ihan niin kuin käypä nyrkkisääntö edelleenkin tietysti on, tämä Aristoteleen homma, en mä sitä sano.
Että kohtuudella kaikkea.
Niin. Se musta ihan niin kuin viimekätinen vastaus on ehkä mihinkään, mutta kyllä se musta ihan semmoinen tosiaankin nyrkkisäännötyyppinen. Niin.
Hyvä lukee, mutta liika on liika.
Niin just. Tota, joo, no, mulla tuli jotenkin sitten semmoinen taas mieleen, että ajatellaan tätä keskiluokkasta. Tämä mun intuitio on just se, että onni on niin kuin porvarillinen tai voisi sanoa myös keskiluokkainen tunne. Mä, jos multa itseltä kysyttäisiin jotain yksittäisiä hetkiä, mä oon onnellinen, liittyy niin kuin usein mun ensimmäiset intuitiot olisi tällaiset aika keskiluokkaiset tuokiot.
Viitatko keskiluokkaisuuden, koska mä hieman niin kuin koen jotain särähdyksiä korvassa, niin johtuu siitä, että mä pääsin vähän myöhässä mukaan näihin juniin, mutta mä ajattelin, että onko keskiluokkaisuus jotain siis tavallaan niin kuin privaattia, privaatin kontekstin kuvio, että onni on jotain sellaista, joka tapahtuu privaatissa.
Se tapahtuu privaatissa. Niin, siihen ei liity tätä niin kuin yhteiskunnallista.
Se on se kotini on linnani taulun naulaamista olohuoneen.
Joo, seikille. Ja sitten siihen liittyy kuitenkin semmoinen niin kuin elintasohuolien niin kuin verrattainen puuttuminen myöskin. Siis se, että se on materiaalisesti ei ylellistä, mutta kuitenkin puutteesta vapaata elämää. Et siis kyllä tämä on musta siinä tärkeä puoli.
No, mun mielestä se olisi ihan mukavaa.
Niin, aivan. Ja sitten tätä ei estä. Siis tähän sopii ihan hyvin se, että välillä on rahahuolia ja muuta sellaista. Mutta ei ole, niin kuin, ei ole nälän hätää.
Niin, tai mitään sellaista ontologista kalvavaa huolta siitä, että elämän perusta romahtaa.
Aivan. Niin.
Että nyt kun vähän kiristetään vyötä, niin ensi kuussa mennään sitten kyllä, jo kohtuu hyvin.
Niin. Niin, että on,
jos tässä kuussa laittaisimme vain yhden sokeripalan teekupposeen.
Aivan. Niin mulla jotenkin onni, onnellisuus hyvässä ja pahassa kytkeytyy nyt tähän niin kuin keskiluokkaisuuteen. Se on sellainen privaatti, tietynlainen harmonian tunne. Esimerkiksi ruokaa laittaessa vaimo on kotona ja kaikki tällaista. Kuuntelen kokeellista poppia.
Lapsen vaaleat kutrit on feenattu.
Joo, joo. Just tätä tämmöistä, vaikka minulla ei lasta olekaan. Ja nyt kysymys kuuluu sitten niin, että jos mä nyt sitten kritisoin tätä onnellisuutta, että se ei ole jotenkaan riittävää, vaan että pitäisi olla kuitenkin jotain vähän enemmän. Tavallaan elämää suurempaa, jos se on mystisessä mielessä. Niin olisiko kuitenkin senkin päämäärä sitten viime kädessä tämä keskiluokkainen tilanne?
Niin.
Siis mä tarkoitan, että onko keskiluokkaisuus ongelma siksi, että kaikki eivät ole keskiluokkaisia? Siis että se on ikään kuin epätasa-arvoinen tilanne siinä mielessä. Vai onko siinä itsessään niin kuin tavallaan siinä lopputilanteessa jotakin ongelmallista?
No mä luulen, että asia voi lähestyä tota kautta. Tai siis kummatkin tavallaan voisi pitää paikkansa. Mä en ole ihan varma, että kumpaa sä tässä sanot. Elikkä, että
mä kysyn ihan ainoastaan.
Niin, mutta siis, että onko pointti se tosiaan, että tuo keskiluokan teennäinen harmonia, ja, joka toisaalta on kurjalistolta poissuljettu mahdollisuus. Ja se tavallaan niin kuin, No mä näen tässä kolme niin kuin tavallaan kritiikin kohdetta. Tämä on niin kuin yksi. Toinen on tämä niin kuin privaatti, joka nyt on lähes suku tuolla äskeiselle, mutta periaatteessa niin kuin onni on idiotin tila. Se idiotti, siis muistamme, että tulee sanasta idion, joka viittaa on kreikkaa, tarkoittaa yksityisyyttä, yksityiseen, käpertyneen ja epäpoliittisen henkilön tila. Mutta sitten taas toisaalta niin kun mä voisin kuvitella, että mikä meitä niin kun tällaisessa vaikkapa porvarillisessa perheidyydessä, joiden jotenkin tuntuu koko ajan tämä onnellisuuskuvitelma kiinnittyvän, mikä siinä riepoo, niin se on ehkä se, että tavallaan on, se on tila, jossa on ajateltavissa, että mitään ei puutu. Toisaalta ehkä ajatteletkin, että syvempää onnea on juuri sen tavoittelu, joka puuttuu.
Niin.
Siis maailmanhistoria tuntee lukuisia onnettomia lottovoittajia.
Aivan.
Ja toisaalta hämmästyttävän harvat optiomiljonäärit saatuaan ekan 10 miljoonan kasaan vetäytyy kotiin. Toteaa, että nyt minulta ei mitään puutu. Tämä on muuten kristillinen, että minulta ei mitään puutu. Siis tämä, että että Herra antaa tai usko antaa tai Jumala antaa jonkun sellaisen tilan, että mitään ei puutu. Et sikäli voisi ajatella, että joku käsitys onnesta sisältyy kristinuskoonkin. Jos onni on puutteen poissaoloa. Mutta toisaalta niin kun sä problematisoit, tulit mun mielestä implisiittisesti problematisoineeksi sen, että onko se sitä.
Niin, oikeastaan mä määrittelin onnen niin, että se on onnellisuutta. Mä kysyn, että onko meidän viimekätinen päämäärämme onnellisuus vai ei. Se on tavallaan se kysymys. Eli että onko nykyisessä keskiluokkaisessa onnellisuudessa väärin se, että kaikki eivät voi sitä olla. Ja tavallaan se yhteinen, jos meidän pitäisi siitä privaatista jotenkin mennä johonkin muualle, siitä keskiluokkaista yksityisyydestä, esimerkiksi toimimaan poliittisesti, niin toimisemmeko me vain sosiaalidemokraattisesti sen puolesta, että tämä keskiluokkainen onnellisuus koskisi yhä laajempia kansanosia? Vai voisiko tai pitäisikö meillä olla jotain muita tavoitteita? Tavallaan se. Se on tässä, että jos ajatellaan kommunismia ja sosiaalidemokratian eroa, niin demarit nyt on aika lailla kai sitä mieltä, että tämä keskiluokkainen on, sen ainoa ongelma on siis, taas musta sosiaalidemokraattinen vastaus. Että jos se on tasa-arvoisesti kaikilla, niin sitten siinä ei mitään pulmaa. That's it.
Mä muistan erään taistolaisveteraanin muistelleen oman Summerhill-suhteensa kriisiytymistä. Siinä pointtina oli just se, että millaisia vallankumouksellisia siitä tulee, jos kaikki on vain onnellisia leipureita. Miten käy vallankumouksen? Niin. Mutta toisaalta, onko onnellisuuden kritiikki mahdollistanut vallankumouksen horisonttia? Joka niin tietysti maailman historiallisista sattumuksista johtuen on hieman niin kuin ehtynyt tässä viime vuosikymmeninä.
Aivan, mutta voisihan se olla tietysti joku muunkin konteksti vallankumous kuin valtion valtaaminen.
Joo, joo, ja kyllä se filosofisesti on mahdollista tietysti. Voidaan ajatella, että niin kuin, yhteiselämän ontologisen perustan muuttaminen, jos sitä kutsutaan vallankumoukseksi, niin kyllähän yhteiselämän ontologista perustaa voi mistä tahansa yhteisössä muuttaa. Niin. Ja tavallaan voidaan ajatella, että sittenpä vasta on niin demokratisoitu ja tulee kaikkia saataville. Sosiaalidemokraattinen fantasia siitä, että kaikki ovat keskiluokkaa, toteutuu.
Niin, niin sepä se. Toteutuuko vai tapahtuuko jotain muuta? Tämä on nyt se, mitä niin mä koko ajan tässä kysyn.
Onnen korkeampi taso. Niin. Todellinen oleminen.
Niin, niin onko se onnen todellista vai siirrytäänkö onnesta johonkin muualle? Siis Marxhan vähän painiskeli näiden kanssa. Se en muista Marxin puhuneen juurikaan onnellisuudesta sinänsä, mutta hän puhuu tasa-arvosta esimerkiksi. Että mä voisin hyvin kuvitella, että Marx olisi saattanut sanoa onnellisuudesta samoin kuin hän sanoi tasa-arvosta. Eli että kommunismissa sitä ei enää tarvita. Onnellisuus ja tasa-arvo ovat niin kuin porvarillisen tavaranomista niin kuin parasta, mihin hän pystyy. Tai niin kuin. Mm-hmm. Mutta että kun kommunismissa kumpaakaan ei enää tarvita, mikä se sitten on, mikä tulee tilalle? Niin kyllä se kuitenkin sitten joku sellainen vapaan itsensä ilmaisemisen niin kuin fantasia on.
Niin. Niin, no, nämä nyt on näitä niin kuin riemukkaita ja samalla ongelmallisia kohtia. Hmm. Voisi sanoa sosiaalisen ajattelun perinteessä tai radikaalin ajattelun perinteessä. Hmm. Mitä on siis tämä todellinen vapaus tai todellinen aivan. Oleminen tai joku niin kuin uusi aukeava syvä elämän mahdollisuus, joka sitten tulee saataville siinä vaiheessa, kun tietyt niin kuin tuotantoelämän perustavat prosessit on kumottu tai muutettu. Tai muutettu. Paha sanoa.
Me mietimme sitä nyt seuraavan kappaleen ajan. Ja saavumme sitten ratkaisuinemme jälleen ääneen kappaleen jälkeen. Se on tämä Bob Dylan ja häälaulu. Sehän on hetki, jolloin ihmisen otaksutaan olevan onnellinen ja niinhän se onkin. Sen jälkeen palaamme taas asiaan. Dylan siinä iloaan hehkutti. Niin, tervetuloa viimeiseen tukevasti ilmassa olevan jaksoon, jossa keskustelemme onnellisuudesta. Olemme päätyneet erilaisiin tuloksiin ja jääneet ihmettelemään erinäisiä umpikujia. Yksi sellainen sanonta, jota sivuttiin tuossa ohjelman alkupuolella, on raha ei tuo onnea. Musta tuntuu, että tämä on aina ollut vasemmistolle ongelmallinen aforismi. Koska yhtäältä vasemmisto on tietysti ollut sitä mieltä, että työväestön elinoloa ja elintasoa pitää nostaa. Ja että raha ei tuo onnea on vain porvariston ideologinen väittämä, joka pakottaa ihmiset tyytymään niihin oloihin, mitä porvarit ovat väittämään, että raha ei tuo onnea. Toisaalta
myös porvariston hoi itsellään sitä, että raha ei tuo onnea.
Niin, mutta toisaalta myös vasemmiston.
Tämä keskiluokka hokee itselleen.
Niin, mutta että tämä vasemmiston toinen puoli on sitten just tämä, että se on niin kuin itsessään porvarillinen arvo, tämä raha.
No, voisi ajatella, että se on sosiaalidemokraattinen väittämä, tämä raha ei tuo onnea. Koska se pitää sisällään sen, että turha meidän on kadehtia niitä, joilla on paljon. Tyytykäämme siihen, että meillä on työpaikka paperitehtaassa, rintamamiestalo, 3 kirkassilmäistä pellavapäistä lasta.
Niin, en mä tiedä. Musta sosiaalidemokraattien niin kuin tietty hyvä puoli on siinä, että se avoimesti niin kuin taas toisaalta niin kuin myöntää sen, että tässä ei tavoitella mitään muuta kuin tätä. Se niin kuin tavallaan pistää kerrasta poikki tämän koko romanttisen keskustelun. Että ehkä mieluummin niin kuin se voisi olla sen romantikon ja sen niin kuin suurporvarin jonkinlainen salavuoteus, tämä raha ei tuo onnea. Yhtäältä romantikko on sitä mieltä.
Niin.
Ja sitten porvari, joka laskuhumalassa katselee järvelle.
Niin, no se voi olla, että ne löytää toisensa tässä hokemassa. Mutta kai se kuitenkin kivaa se rahan omistaminen, koska hirveän harvoja ihmisiä on sellaisia, jotka sitten antaa rahansa pois.
Niin, yleensä ne, jotka antavat rahansa pois, jättävät sitä kuitenkin itselleen jonkun verran.
Kyllä sitä on niin kuin, no, mutta se sellaisia, niin kuin, että annan kaiken pois. Niitä on aika vähän. Jos niitä on sellaisia tyyppejä, jotka antaa niin kuin kaiken pois testamentissaan, että niin kuin lapsille ei jää mitään. Esimerkiksi tämä englantilainen kaunotar-kokki aikoo kuulemma miljoonan omaisuutensa nimenomaan säätiöille tai lahjoittaa pois, että lapset joutuvat sitten itse opettelemaan tämän ansaitsemisen.
Nigella Lawson.
Niin, no, Nigella. Okay. Musta se on kammotus, vampyyri. Pitäisi sulkea jonnekin.
Noin.
Juuri tämän takia.
Niin.
Mun mielestä niin kuin, mä vastustan kaikissa muodoissaan lapsen parhaaksi ajattelemista heidän omaa etuaan vastaan.
Joo. Niin, että pokeripiireissä tunnetaan Barry Greenstein-niminen pelaaja, joka on hyvin menestynyt. Hän lahjoittaa kaikki turnausvoittorahansa hyvän tekeväisyyteen. Me kutsutaan pokerin Robin Hoodiksi.
Okei.
Ymmärtääkseni hän kuitenkin ansainnut ohjelmistofirmansa myymisestä. Sen verran rahaa, että hänen on niin sanotusti helppo lahjoittaa.
Joo.
Rahoja hyvän tekeväisyyteen. Tosin hän on ainoa, joka niin tekee. Koska monta muutakin eläkkeellä olevaa miljonääriä siellä ammattipelaajien joukossa tiettävästi on. Se vähän mukaan, mitä olen TV:stä tätä lajia seurannut.
Tämä on tämä yksi norjalainen nuori neito, joka on
kyllä
kovaksi tähdeksi
joo
kohonnut, niin silloin sikäli ollut risketön menestysstrategia, että se, muista, kun mä luin jonkun artikkelin siitä, niin oliko se nyt $9 sijoittanut pokeripeliin, ja se ei vaan sit ole sen jälkeen laittanut penniikään, että se on sitten vaan voittanut ja pelannut niin voittorahoilla, että se ei periaatteessa voi niin kuin ikään kuin hävitä.
Niin, tietysti voisi teoreettisesti kuvitella, että voisi hävitä sen, putit vain nousevat tarpeeksi korkeiksi. Kyseessä on nimittäin No Limit-peli. Joo, nyt saimme äänitarkkailijoita tiedotteen, että ohjelmaa on vielä jäljellä.
Joo, sieltä tulee tihenevän tahtiin yhä kryptisempiä kellonaikoja, nimenomaan sekunnin tarkkuudella.
Se on ystävällistä, että meillä on näin tämä äänitarkkailu. Tämä itse ilmaisuun sisältää sanan tarkka.
Kyllä, nimenomaan.
Ja sitä Mikko ei ole unohtanut tätä aspektia, vaan kaikki tulee sekunnilleen.
Minkä, jos ajatellaan, että kun äänitarkkailija on vaihtunut Kaisusta Mikkoon, niin minkä häviämme eleiden selkeydessä ja komennon topakkuudessa, voitamme tarkkuudessa.
Kyllä.
Nimenomaan sekunnin tarkkuudessa. Voisimme ehkä ensin jouluksi hankkia äänitarkkailijamme taskulaskimen, niin saisimme vielä nopeammin noita aikoja entistä enemmän ja useammin. Nythän joutuu kynällä ja paperilla tuolla laskemaan uutisten arvioiden pituuden, mainostaon arvioiden pituuden ja lisäämään siihen viimeisen kappaleen sekuntimäärät. Ja se menee jo korkeamman matematiikan puolelle ennen kuin sieltä sitten taas ilmestyy valkoiselle paperille piirrettynä aikamäärä 53.46, jolloin olisi syytä sulkea suu täällä studion puolella ja antaa puheaika mahdollisuus muille.
No, mutta jos nyt vielä sitten vedetään sen verran kuuluisia lankoja yhteen, että jos me nyt sitten hyväksymme kuitenkin tämän onnellisuuden, mehän olemme täällä kritisoineet myös tätä käsitettä tai ainakin viitanneet sellaisen kritiikin mahdollisuuteen. Mutta jos ja kun on, niin onnellisuus ei ole hetkellistä tunnetta, niin mikä sitä onnellisuusviritystä sitten luonnehtii? Mikä on se asia, jonka nojalla voi sanoa itsestään tai muista, että vaikka juuri tällä hetkellä en koe itseäni, vaikka juuri tällä hetkellä olisin lievästi ärtynyt tai pahantullinen, niin kuitenkin elämäni kokonaisuudessaan luonnehtii onnellisuus.
Tuossa puhunnassa onni näyttäytyy tyytyväisyyden vinkkelistä. Eli tavallaan voisi ajatella, että olen tyytyväinen elämäni perusratkaisuihin. Perhe tuottaa minulle iloa, työssäni koen tyydytystä ja saan maksettua laskuni ensi kesänä
käymällä
Riikassa. Niin, mä jään miettimään tätä, että raha ei tuo onnea siihen jotenkin pyörimään päässä. Mä en tiedä, siis mulla ei ole tästä niin kuin empiiristä kokemusta. Mulla ei ole koskaan ollut niin kuin sellaista rahamäärää, jonka voisi ajatella, että jostakin vinkkelistä, että se voisi tuoda onnea. Mutta voisin kuvitella, että raha on samanlaisessa suhteessa onnellisuuteen kuin Prozac on suhteessa mielenterveyteen. Eli jos ajatellaan, niin kuin meidän keskinäinen ajattelummehan on psykoanalyysin hapattama. Mm. Ja olemme tietoisia siitä, että mielialan lääkkeet esimerkiksi ne ei vaikuta siihen tavallaan niin kuin syihin, alavireisyyden tai masentuneisuuden syihin. Mutta toisaalta ne tavallaan niin kuin lääkitsee mielialaa sillä tavalla, että ihminen vahvistuu ja kykenee itse vaikuttamaan niihin syihin. Ja voisin ajatella, että jos mä saisin esimerkiksi 10 miljoonaa euroa, mulla olisi paljon mahdollisuuksia vaikuttaa niihin syihin, jotka vähentää mun onnellisuuttani. Vaikka siis sinänsä tietoisuus siitä, että mulla on 10 miljoonaa tilillä. No kyllä se tietysti silloin tällöin tuottaisi hymynkareen suupieleen, mutta sekin hetki menisi pian ohi. Mutta tavallaan niin kuin siitä voisi ehkä poistaa sellaisia niin kuin onnellisuutta häiritseviä tekijöitä. Jos nyt hyväksytään onnellisuus jonkunlaiseksi niin kuin kunnialliseksi päämääräksi.
Okei, jos me hyväksytään se kunnialliseksi ja raha auttaa siinä, vaikka sitä takaa, niin mitä se sitten on muuta kuin tyytyväisyyttä, kun sä kuitenkin sanoit, että se ei ole tyytyväisyyttä. Mä yritin vaan sanoa, että se on jotain muuta kuin hetkellistä tunnetta.
Niin, kyllä siis tästä olemme jyrkästi samaa mieltä. Se hetkellinen tunne on se niin kuin joo, se on niin kuin eri kuvio. Se on se rakastuneisuus tyyppinen huuma. Mutta jaha, olemme jo yli aikaa tarvomassa täällä. Ja nyt minun pitäisi tässä miinus 15 sekunnin aikana onnistua kiteyttämään se, että mitä se onnellisuus sitten on. Ehkä me yhdymme tässä lopussa Heideggeriin ja se on perustava suuntautuneisuus maailmaan.
Ja se suhtautuu jotenkin samoin onneen kuin rakkaus rakastuneisuuteen ehkä.
Kyllä.
No, tämä ei vielä ratkaise kaikkea, mutta olemme antaneet jo teille selkeät suuntaviivat, joten ensi viikkoon mennessä voitte tuonne Lotossa. Voitte varmasti jo toteuttaa onnellisen elämän. Kuuntelemme Björkin mielenkiintoisesti nimetyn kappaleen viimeisenä Väkivaltaisesti onnellinen, eli Violently Happy.